Вие сте со SPS на Македонски. Пронаоѓачот на светската мрежа World Wide Web, Тим Бернерс-Ли, започна амбициозен план за управување со истиот. Тој го спореди предложениот договор за веб со Магна Карта и вели дека агендата за дигитална политика е дизајнирана да го спречи човештвото да падне во дигитална дистопија. На оваа тема прилог за SPS News подготви Мат Кнелан. Во 1989 година, тогаш младиот Тим Бернерс-Ли ја создаде светската мрежа World Wide Web. Но 30 години подоцна, Сър Тим вели дека се двоуми. Тој вели се чинеше како добра идеја во тоа време, но сега мисли дека треба да ја исклучат.
Well, it seemed like a good idea at the time, but now I've decided I should turn it off.
Тој е толку загрижен што подготвил она што тој го нарекува договор за веб. Договорот е составен од 9 принципи и 72 клаузули дизајнирани да се спротивстават на проблеми, вклучувајќи дезинформација и цензура, проблеми за кои се Тим вели дека се развиле уште од моментот кога тој ја започнал мрежата пред 3 децении. Тој вели, пред 10 години, ако ги прашавте луѓето што не е во ред со светот, тие ќе речеа ништо, се е супер. Сега, вели тој, луѓето се загрижени за приватноста, за тоа што се случува со нивните податоци и за начинот на кој се манипулира со истите.
10 years ago, if you go out to the street and ask people what's wrong with the web, they say nothing, it's great. Now people are worried about privacy, people are worried about what happens to their data and the way it gets manipulated.
Принципите се поделени меѓу владите, деловниот сектор и поединците. Додека се осигура дека секој може да се поврзе на интернет, владите треба да ги штитат правата на приватност на податоците. Бизнисот треба да обезбеди достапен пристап, развој на технологија, потекнување на најдоброто во човештвото. Додека одговорноста останува на корисниците да градат силни, почитувани мрежни заедници. Но професорот Мэтью Уоррен од Универзитетот Дикен верува дека е премногу доцна да се поправи мрежата.
The web does need the guidelines. The problem is the web is already broken and I don't think these guidelines will fix the problem. The contract is a noble cause, but I believe a lost cause.
Неодамнешниот извештај на Amnesty International посочи дека се присутното наблюдување од страна на Facebook и Google на милиарди луѓе представува системска закана за човековите права и повика на радикална трансформација на нивниот деловен модел. Планот на Сър Тим е поддржан од двата технолошки гиганти, иако Тим Синглтон-Нортон од организацијата Digital Right Watch вели дека поддршката е водена од аспект на маркетинг, а не од аспект на морал.
People are becoming a lot more savvy to what's going on here, and they're actually demanding a more ethical product in response. Now, to see these companies reacting to that and actually saying, okay, well, here's how we're coming to the table, that's really good.
Google веќе соопшти дека нема да им дозволува на политичките огласувачи да таргетираат гласачи. Предстојните избори во Велика Британија и Соединетите Американски држави би можеле да станат првиот тест на првиот договор за веб. Прилог на Мат Кнелан за SPS News. Слушајте и кажете го вашето мислење. Симнете ја апликацијата SPS Radio. Слушајте преку интернет, во живо или на барање, и гласајте на анкетите или контактирајте не. Бесплатна апликација од App Store или Google Play. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.